слушнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. Наш денешен гостин е председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Тој најавува воведување блок тарифи за струјата за стопанството, исто како што предходно беше воведено за граѓаните. Дуќанчињата и фризерниците ќе плаќаат поевтина струја од фабриките. На тој начин ќе се спречи и трпеовштината на фирмите кои од слободниот се вратија на регулираниот пазар за да трошат од поевтината струја наменета за граѓаните и малите фирми, вели Бислимовски. Слушајте не. Господине Бислимовски, да почнеме со она што е најактуелно изминатата недела. 12.000 фирми од слободниот се вратиле на регулираниот пазар за да трошат поевтина струја наменета за граѓаните и за малите фирми. Има ли механизам за да се спречи тоа?
Апсолутно дека има механизам да се спречи и тоа веќе е спречено. За жал, тој процес започна некаде на почетокот на оваа година, кон крајот на минатата, и Регулаторната комисија за енергетика, кога ја анализираше потрошувачката во јануари и февруари, увидовме дека има невообичајност големена потрошувачка на малите потрошувачи и веднаш потоа побаравме известување од електродистрибуција да увидиме зошто е тоа зголемување, и една од причините, односно единствената причина, беше тоа што започна еден тренд на враќање на потрошувачи кои што исполнуваат критериуми да бидат на слободниот пазар и мора да бидат таму, се враќа на регулираниот пазар. За жал, тој тренд започна првпат кај општините, кои што реално се соочија со драстично зголемени трошоци за јавното осветлување, и тоа продолжи кај компаниите. Потоа, на почетокот на месец март, Регулаторната комисија за енергетика ги извести институциите кои што имаат инспекцијски надлежности, и во изминатиот период се превземени одредени инспекцијски надзори, и конечно владата во текот на минатата недела донесе одлука со која што сите потрошувачи кои што до 31.12.2021 го исполнувале критериумот да бидат на слободен пазар, а во текот на 2022 преку формирање на разноразни фирми кои што не го исполнуваат тој критериум, се задолжени од 1. јануари 2023 да се вратат на слободниот пазар на електрична енергија.
Велите, ќе се вратат од 1. јануари на слободниот пазар. А оваа година што користеа поевтина струја, никому ништо?
Значи, заклучно до 30. јуни имавме непланиран увоз од 30 на милиони евра, кој што се разбира дека има влијание понатака врз цената на електричната енергија за домакинствата и оние мали потрошувачи кои што се на регулираниот пазар. Од 1. јули до сега, до крајот на месец октомври, не е реализиран увоз за потребите на регулираниот пазар на електрична енергија. Сега ЕСМ точно е дека прави увоз, но ЕСМ прави увоз за да го обезбеди портфолиото кое што ги има, односно бидејќи ЕСМ превзема да ги обезбедува и загубите на електрична енергија во преносната и дистрибутивната мрежа. Така да од 1. јули натака немаме влијание на цената, и ние како Регулаторна комисија за енергетика, кога ја носевме одлуката за цени кон крајот на јуни, која што почна да важи од 1. јули, со цел да се црнат овие потрошувачи, да не се враќаат толку, направивме зголемување на цената на електрична енергија на регулираниот пазар. Таа е некаде во просек 185-190 евра за мегават час, која што во тој момент беше сепак за 3-40% пониска од таа што беше на слободниот пазар. За жал, овие компании и општините постапија така како што постапија, понатака ја верувам дека државните органи ќе превземат соодветни мерки.
Со години големиот бизнис плаќаше струја 3-40-50-60 евра за мегават час, и тогаш им беа полни устите со фалби за либерализацијата. Сега кога цените на берзите не им одговараат, сакаат да добиваат субвенционирана. А подготвувате ли некакви, или планирате ли некако да се направи за да не може тоа да го злоупотребуваат?
Апсолутно. Работиме на воведување на блоковска структура кај малите потрошувачи. Значи ти имаат помала потрошувачка и се разбира ти има блок со цел да се избегнат овие ситуации кои што ти има екстремно висока цена, дури може би по-висока од пазарната, за да големи потрошувачи не им се исплати да се враќаат од слободниот на регулираниот пазар. Сепак на регулираниот пазар приоритет е да се обезбедат потребите на домаќинствата по разумни цени и исто така овие мали потрошувачи, тоа се мали бизниси, микробизниси кои што реално им треба поевтина цена на електрична енергија од таа што е на слободниот пазар на електрична енергија.
Затоа што во ситуацијава доаѓаме дека фризер што вади плата и фирма што врти десетици милиони евра платјаат струја по иста цена.
Абсолютно, и токму заради тоа со воведувањето на блоковите ќе има, ќе видиме колку блокови, но секако ќе има еден екстремно блок со екстремно висока цена со цел малите дуќанчиња, фризерниците, берберниците, колониалите да се добијат тоа што си го заслужуваат, пониска цена, бидејќи тие се соочуваат со зголемени трошоци на се, а овие големи компании кои што беа излезени на слободниот пазар на електрична енергија и реално има сериозно намалување на нивните трошоци за електрична енергија во изминетове 3 години. Доколку сакаат да се вратат на регулиран пазар на овој начин како што го прават, нема проблем, ќе се вратат, но ќе платјаат цена која што ќе биде нешто повисока и од пазарната и верувам на тој начин дека овој тренд ќе престане и дека нема да имаме многу и трпеовци да измислуваат разноразни начини како да се враќаат назад од слободниот на регулираниот пазар.
Ќе поскапи ли струјата за граѓаните од нова година?
Значи, јас сум противник да има поскапување на цената на електричната енергија. Прво треба да направиме анализи, да видиме како се обезбедуваат потребите на малите потрошувачи и на домаќинствата на регулираниот пазар, како е планот до година да бидат обезбедени, со една цел да видиме, да застанеме малце, бидејќи кога имаше потреба да се зголеми цената на електрична енергија заради надворешни влијанија, пред се заради зголемена цена на увоз, и реално ЕСМ имаше цена пред 2 години од 34 евра за мегаватчас, што е една неодржлива ситуација. Регулаторната комисија за енергетика ја зголемуваше цената на електрична енергија, не сме бегале од одговорност. Но сега треба малце да застанеме, да направиме анализи, што се случило во 2022, што е планот за 2023, па потоа да се носат соодветни одлуки. И она што е особено битно сега, е треба да го видиме влијанието на воведувањето на блоковската структура на потрошувачка кај домаќинствата. Верувам дека голем број домаќинства инвестира и во енергетска ефикасност и инвестира во начини на грејење кои што се обезбедува со помала потрошувачка на електрична енергија. И таа намалена потрошувачка ќе му обезбеди и на ЕСМ како компанија која што целосно ги обезбедува потребите, да има вишоци на електрична енергија кои што ќе ги продава на слободниот пазар по високи цени. Па така да доколку остварувал минуси на регулираниот пазар, со тоа што би го продавал на слободниот пазар, би се ги покрил тие минуси. Значи, за тоа велам треба да се направат анализи, да ја нагазиме топката малца и да видиме кај ќе тераме. И ако се превземе обврска дека ќе се обезбеди од домашно производство, вклучувајќи и ТЕЦ на готино, да се обезбеди од домашно производство.
Платјаат ли граѓаните за кражбите на струја во Македонија?
Не платјаат граѓаните, никогаш не платјале, бидејќи во своите одлуки кои ги носи регулаторната комисија за енергетика, тие се такви да не се признава трошок за ненаплата. Ева на Хоум треба да наплати 100% од тоа што е испорачано кај самите потрошувачи. Сето тоа што не е фактурирано и сите тие кражби што настануваат, одат на товар на операторот на дистрибутивниот систем.
Како одат на товар на операторот? Загубите во мрежа се околу 13-14%.
Загубите во мрежа се 13,8%. Регулаторната комисија за енергетика во 2022 признава загуби од 12,4%, во 2023 ќе признаваме загуби од 12,2% и таа разлика до реалните загуби не ги признаваме во нашите одлуки, е на товар на операторот на дистрибутивниот систем.
Но хипотетички, ако оправданата загуба, оправдана збориме, каблите се загреваат додека тече струјата, загуби при трансформација, е 10%. А вие признавате 12,4%. Хипотетички, дали е тогаш можно тие 2,4% да се кражби кои што ги платјаме?
Значи, има студија изработена од електротехнички факултети, некаде во зависност од периодот од годината, загубите на електрична енергија во нашата дистрибутивна мрежа се помеѓу 11,5% и 13,5%, тоа се, кажувам, технички загуби. Тоа е тоа заради структура, оправдани заради структура на мрежа.
А читав некои ваши стари одлуки од 2011 година, тогаш сте признавале 11% оправдани технички загуби, а сега е 12,4%. Што се случи во 10 години?
Кога се приватизираше електродистрибуција, се продаде со... имаше методологија, согласно таа методологија се признава 11% загуби. Во 2011 се донесе нов закон за енергетика и согласно тој нов закон за енергетика не важеше веќе тој процент од 11%, туку се даде можност да се воведе план за намалување на загуби и по донесувањето на новиот закон за енергетика се признавале 14% загуби неколку години поред и некаде од 2018 година, 2017 е донесен план за намалување на загуби и согласно кој почнува етапно намалување на загубите на електрична енергија и наместо 14% до година ќе имаме 12,2%.
Од време на време во јавноста се појавуваат вести дека син, ќерка, брат, баджанак на некој функционер се вработил во некоја енергетските компании. Чудно ли вие што никогаш не се работи за електроинженер?
Па, вака, значи, во реално, ако ги гледаме и колку студенти во последните години се запишуваат на електротехнички факултет, насока електроенергетика, сега не знам, има и повеќе насоки, но таа енергетската, енергетска насока и понатак има доле под оддели неколку, се повеќе и повеќе се намалува бројот на електроинженери и тоа мислам дека ќе ни представува сериозен проблем.
Се намалува бројот на електроинженери,
кои што се запушуваат.
А се зголемува бројот на работени во енергетска
компанија. За жал имаме таков тренд, тој тренд го увидовме и за прв пат од кога постои регулаторната комисија за енергетика, минатата година бројот на вработени во МЕПСО не го прифативме тој што го побара и го лимитиравме на една ситуација што била во 2017 година, се со една цел да дадеме сигнал дека добро, треба вработување, но не треба да се зголемува тој број. Треба да се знае дека кога почна МЕПСО да работи како компанија во 2005, започна со 350 вработени, сега има негде околу 600 и повеќе од 650. Така да испративме сигнал дека доколку сакате да вработувате, вработувајте се, но тоа нема да биде на товарот на потрошувачите, од вашата добивка која што ви е гарантирана, покривајте се ги тие екстра вработувања. Инако се согласувам...
Не,
тоа се на компанијата си е товар, она треба да си оцени дали тие пари ќе ги инвестира во нови проекти или ќе ги инвестира во вработување.
Тоа е државна компанија, нивната добивка е добивка и на граѓаните.
Се согласувам дека е државна компанија, но бројот на ново вработени не оди на товар на потрошувачите преку цената на електрична енергија.
Ви благодарам за издвоеното време.
Ви благодарам за поканата.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа почитувани во кое гостуваше председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчов. До слушање.